Jēkabpils Lūša galvenais treneris Mārcis Obrumovs atzina, ka par drosmīgo lēmumu startēt Eirokausos kluba vadība domājusi jau pēdējos pāris gadus. Šo sezonu beidzot izdevies mērķi sasniegt.
Jā, Eiropas Kausa jau mums prātos bija labu laiku atpakaļ, kādas divas sezonas, bet tad šogad nāca tāds diezgan drosmīgs lēmums no mums un arī ar federācijas tā kā ierosinājumu atbalstu piekritām piedalīties. Jā, par izlozi runājot, jā, trāpjās mums visai spēcīgs pretinieks, jā, no volejbola mekas, Itālijas A1 sērijas, top 5 komanda. Kāda izloze tāda ir, gatavosimies, jā, savam palīgam devu uzdevumu meklēt video par pretinieku, tā ka darbs jau norit. Nu, jā, man vairāk uztrauc tieši tāda līmeņa maču trūkums mūsu spēlēto izpildumu. Jā, ir čaļi, kas izlasē to iegūst, tā ka vairāk bažas par to kaut kā savu veida pārtikšanas sindromu vai uztraukumu, kas var rasties spēlēt pret tādu līmeņa komandām.
Pirms Eiropas izaicinājuma kausa izlozes Jēkabpils Lūša kluba prezidents Māris Trušelis izteicās, ka viņam nebūtu nekas pretī uz Jēkabpili atvest kādu Eiropas grandu. Tādam nebūtu kauns zaudēt jau pirmajā kārtā. Sacīts darīts. Izlozē Lūšiem tika gan spēcīgs klubs no Milānas un visticamāk, ka laba līmeņa volejbola faniem būs iespējams skatīt jaunajā hallē. Lai gan modernais sportenams Jēkabpilī pie stadiona vēl top, tomēr iecerēts, ka tieši debija Eirokausos būs jaunās hālis pirmais lielākais pārbaudījums. To apstiprināja Jēkabpils sporta un atpūtas kompleks pārvaldnieks Jānis Kaļisinskis.
Es šajā matā esmu jau vairāk kā mēnesi, veicu sākuma sagatavošanas darbus hālis veiksmīgai atklāšanai. Covid noteikti nedaudz ietekmēja arī šī objekta nodošanu, jo dažas iekārtas aizkavējās sakarā ar šiem te ierobežojumiem, bet Jēkabpils pašvaldība vienojās ar celtnieku par šo termiņu pagarināšanu. Un tātad, kā jau minēja, tad plānotā atvēršana mums ir oktobra vidus. Paredzēta ir multifunkcionālā zāle, kas sastāv no diviem kopā esošiem basketbola laukumiem, kas ir ikdienā būs sadalīti atsevišķi. Bet tad, kad notiks lielās spēles, tad, kad spēlēs Jēkabpils basketbola komanda, tad, kad spēlēs Lūša volejbolis, tad noteikti tiks izbīdītas tribīnas un tiks izveidots viens liels laukums. Protams, ledus arēna arī ar ikdienas tribīnēm un arī, protams, ko izmantos gan mūsu jaunie hokejisti, gan arī dažādiem turnīriem un sadarbībām.
Pagaidām gatavošanās vēsturiskajai debijai notiek nepilnā sastāvā, jo Lūšu pārstāvi ir arī izlasē. Iespējams arī sastāv papilnējums komandai, bet tas pagaidām ir pārun līmenī. Mārcis Obrumans.
Studentu kļūs vairāk. Jā, ir virkni, kas beiguši studijas, bet turpinās maģistros, tas priecē un tādu politiku mēs atbalstam. Treniņos cilvēku ir mazāk, jo trīs spēlētāji ir aizņemti izlases rindās. Taktiskos variantus mēs nerisinam, jā, tā ka spēlētājs skaits treniņos nav tik būtisks, kā es ir ar tiem darbojamies un gaidam jo atpakaļ spēlētājs no izlases. Dosim nedēļu čaļiem brīvu, lai atpūšas gan fiziski, gan emocionāli un tad jau paliks 2 nedēļas līdz Baltijas līgas sākumam, tad viņi varēs pievienoties. Pašvaldības vadība solīja finansējumu atstāt pagājušā gada līmenī. Tas jau ir daudz piesotā esošās situācijas gan valstī, gan pasaulē. Savu vārtu deva arī federācijas, gan finansiālais atbalsts, gan arī iedrošinājums. Galvenais ir tas, ka mēs esam noturējuši pagājušā gada. Nu, gluži tas nebija mūsu tāds mērķis viņus mākslīgi noturēt, vai kā paši izrādīja arī pietiekoši lielu vēlmi palikt. Notiek saruna ar vienu spēlētāju, jā. Tas ir latviešu spēlētājs, jā. Esam arī diskutējuši un skatījušies ārzemju virzienā, bet šo variantu mēs atmetām. Turpinot par zāli, runājot par Eiropas kausiem noteikti, mēs pat neapsaram citu variantu. Tikai šeit arī laukuma izmēri, skatītāju vietu skaits un tomēr jauna moderna halle, nu, tur nav varianta tikai kā šeit aizvadīt spēles.
Latvijas vīriešu klubu komandas kādā no CEV kausiem šogad startēs pēc ilgāku pārtraukuma, par tikšanu tālāk cīnīsies divās spēlēs, savā un pretinieku laukumā. Sacīksts tiks aizvadīts laika posmā no 1. decembra līdz 2021. gada 4. februārim kalendārs tiks precizēts. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.